gepleýär, adatly radio edi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda mümkinçilikleri köp adamy ýerdeji getirýär. Arkadağın açılısına katmasan bir yaşılığının öyüne gölyarka ölenini kaydılıyor. Balkanlı koca zay almaktan geçen güderanını doğrudan aylayanlığın aydıyor. Zokramıslı da Türkmen avadın kolayınlaki zihil kanalar o dalyar ve beylek tadırklar. O dalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksan anna urvan tanış ediyarın. Germaniýa, Hollandiýa, İslam döwlet toporunyň hüjüm planlary çaklamalary esasında 9 adamy tutsak etdi diýip AP neşri Germaniýadan habar berýär. 4-nji gün Germaniýada we Hollandiýada İslam döwlet toporunyň ideologiýasynyň çägini Germaniýada hüjüm gurmak planlaryna guman edilýän merkezi adyýarlaryň 9 sanysy tutsak edildi diýip häkimetler aýtdy. Germaniýada tutsak edilen 7 adam içerki terrorçuluk toporuny döretmekde we İslam toporunu korlamakta iplanı deyip Germaniyanın federal prokurorları aytti. Oların ehlisi biri birini köptün veri tanıyar. Radikal İslam karayışları var ve Germaniya geçen yıl. Rusya öz komşusuna karşı gingerimli çözüşe başlanından gıyısko olsun. Bir vaktin özüne deneyali Ukrayna'dan gelirler deyip prokurorlar pikir ediyor. Güman edilenlerin Germaniyada hücum korlamak maksadına eğriyen topor dörödönlüğü öngötürlüyor. Prokuratura idarasının Maglumatyna görä, Hollandiýada geçen ýyldan beri ýaşaýan 29 ýaşly täzeger köw we onuň 31 ýaşly gyrgyz aýaly terrorçuluk jinayetlerine taýýarlyk görmekde guman edilip saklandy. Bu erkek İslam döwlet toporuna agda bolmakda hem guman edilýär. German prokurorlary öz ýurtlaryna tutsak edilenleri Ata A, Türkmenistanyň raýaty, Abrorjan K, Kyrgyzstanyň raýaty we Muhammed Suzy A, Nuruddin K, Şamşut N, Seyit S we Rabbani Z, Tajikistanyň raýatlary diýip tanatdy. Belarusyň hökümdary Aleksandr Lukashenko hakyna tutulan söwgüşçileriň Wagner toporunyň başlygy Yevgeni Prigojinyň nökerleriniň Belarusdaky düşölgelerini bolýanyny, emma onuň özüniň Belarusda gysga wagt bolanyndan soň ýygyna dolanyny, ýagny Russiýa gidenligini aýtdy. Bu habar Belarusyň döwlet ýetirilindäki habar gurulugy Belta çap etdi. Maňa habar berilmegine görä Wagner söwgüşçileri öz hemişelik lagerlerine galýar diýip Belta Belarusyň hukumdarının 6-cı yıllı aydan sözlerine sarılandı. Yevgeni Prigojin Sankt Peterburg'da deyip Lukashen kaydıptır. Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşiği'nin Aşgabat'taki merkezinde ilatı 3748 sani iş oranı hödürlenildi deyip Biznes Türkmenistan neşri haber veriyor. Telekeçiler Birleşiginin Aşgabat şehrinin ve bilmeyin etrafının degişli işgarları bilen geçiren çaresinde devlete ve hususi ulgama degişli 92 sani edara kerhanı özlerine bar olan iş sorunlarını ilatı hödürlet deyip havarda belleniyor. Aydılmanı uğra ilatı boş duran iş sorunlarını hödürlemek çaresi yılla 4 gedek geçiriliyor. Yöne havarda bu hil çarelerin sevitlerde hem geçirilip geçirilmeyenliği, neticeliliği, olar arkali ne çadamın işe yerleşen senligi anyklaşdyrylmaýar. Türkmen hökümeti ýurtdaky agyr ýeşilligi, giň ýaýranlygy aýdylýan korrupsiýany we Sowet ýyllarynyň ýergelýän mejbur rahmeti, işleýän adamlaryň alýan aýlyklarynyň maşgaly eklemäge ýeterden has azly barada aýdylýanlary, daşar ýurtlara iş gözläp gidýän raýatlarynyň adalmaýanlygyny boýun almaýar we bu meseleleri çözmek üçin açyk maslahat geçirmeýär. Rusya Türkmenistan'ın 17 tonnadan gowrak koyun yüngünü import etti deyip Türkmen Portal Neşri Orsiyet'in resmi çeşmelerine salgılanıp kavar veriyor. Rossel Koznazor'un yerli işgarları 3. yurlu Tümen Gümrük Kulluğu'nun işgarları bilen Kurgan Şehir'nin Gümrük Gözükçülük Doğruğunu 17 tonnadan gowrak koyun yüngünü gözden geçirdi deyip Neşir Türkmenistan'ın yüklenen yükün sevti avtolog transportu arkali getirilenliğini veriyor. Türkmenistan'ı eksport ve import görközü Şol sanlı yurdun taşırdan getiriyen ağzı gönülleri, eksport edilen çiğ malın muktarı ve bakası varadaki anık malumatlar çap edilmeyer. Siz havarlar dinlediniz.